Pomurske občine na Murskem valu.
Poslušalke in poslušalci, prijazno pozdravljeni na valovih Murskega vala. Danes v terminu, ko bi gostili mestno občino Murska Sobota, občinska uprava prepušča termin Ljudski univerzi Murska Sobota z namenom, da se predstavi, in sicer je ta razlog velik, 60 let delovanja ni kar tako in Ljudska univerza Murska Sobota letos praznuje 60-letnico delovanja. Zato je z nami direktor Ljudske univerze Murska Sobota, gospod Dejan Drave. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem in seveda tudi vsem vam v studiju. Hvala za besedo vam in seveda tudi hvala za besedo ustanovitelju našega zavoda, Mestni občini Murska Sobota. Moram reči, da se je ta dolgotrajnost delovanja ustanove pokazala pred kratkim, ko smo brskali po arhivih 60-letne zgodbe in smo ugotovili, da smo nekatere stvari težko našli. Tako da sem imel recimo kar zanimivo težavo najti vsa imena direktorja ljudskih univerz, ne, in sem v bistvu preko najdenih imen ugotovil, da sem 10. po vrsti. Tako da pač moram reči, da je 29. decembra leta 1960 je takratni lokalni organ, ki se je imenoval občinski zbor, je sprejel odločbo, po kateri je določil, da se mora ustanoviti javni zavod za izobraževanje odraslih, katerega so poimenovali Ljudska univerza Murska Sobota. Na tem mestu bi dodal eno zanimivost, kar se tega tiče, ki je zelo taka, jaz bi rekel, folklorna v lokalnem okolju. Namreč Ljudska univerza se je tako imenovala od ustanovitve leta 1960 do leta 1974, ko je prišlo do nekaterih zakonskih sprememb in so ustanovo preimenovali v Delovsko univerzo. Potem so jo leta 1995 spet preimenovali v Ljudsko univerzo, tako da če se števa, ugotoviva, da se zavod imenuje Ljudska univerza 39 let, Delovska univerza se je imenoval 21 let, ampak večinoma, recimo, ko greš po cesti in recimo bolj pri starejših populacij seveda, te vedno naslovijo, a ti še vedno delaš na Delovski univerzi, ne? Tako da potem razmišljam o tej varianti, ki danes rečemo branding, ne? Delanje blagovne znamke, kaj so takrat počeli, ne, da se je tako zelo prijelo, in pol sem gledal en video, ki ga najdete tudi na spletni strani Ljudske univerze, mislim, da tudi na YouTubeu, 50 let Ljudske univerze, kjer govori direktorica iz druge polovice 70-ih, gospa Ana Bugar, ki je dobro opisala, da so takrat izobrazili veliko delovodij in tehničnih izobražencev, ki so pozneje zasedali številno odgovorna mesta po Murski Soboti in okolici. S tem mogoče hočem reči, da je Ljudska univerza v nekih svojih etapah imela zelo pomembno vlogo pri, jaz bi rekel, ustvarjanju javnega življenja, ustvarjanju vpliva na okolje in je izobrazila veliko ljudi, ki so dejansko nosili ključne pozicije v lokalnem okolju. Ne? Tako da jaz moram reči, da so to neke zgodbe, na kar smo zelo ponosni.
Povejva zdaj, kaj Ljudska univerza Murska Sobota je, kaj vse ponujate?
Trenutno je tako, ne? Trenutno smo v koronskem obdobju, kar pomeni, da seveda dosledno upoštevamo prepoved zbiranja, kar pomeni, da trenutno so učilnice zaprte za kakršnokoli dejavnost, tako da glavni programi, kot je osnovna šola za odrasle, program PUMO, projektno učenje mlajših odraslih, projekt pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, vse to izvajamo na daljavo, kolikor je pač v naših zmožnostih. To je seveda tudi povezano z tehnološkimi možnostmi, tako da se pravi delujemo v nekoliko okrnjenem obsegu in seveda srčno upam, da zadeva ne bo predolgo trajala. Po nekaterih informacijah naj bi vse skupaj trajalo celo do marca, kar me seveda že precej skrbi. Upajmo pa seveda, da bi lahko mogoče šlo to kaj hitreje skos, pa da bi se ljudje spet vrnili v učilnice.
Se pravi, izobraževanje odraslih je vaša temeljna naloga.
Tako, in skrb za ranljive skupine. Tako da tako v osnovni šoli za odrasle, kot tudi v programu šolskih osipnikov oziroma projektnem učenju za mlajše odrasle, Večinoma gre za tako imenovane seveda ranljive skupine, se pravi nižje izobraženo populacijo, ki s tem omogočamo drugo možnost pridobivanja dodatnih znanj in izobrazbe, da se lahko bolje vklopijo na trg dela. Poleg tega seveda ponujemo tudi številne druge zadeve. Recimo, trenutno moram reči, da nam stojijo vse povezave v zvezi z Zavodom za zaposlovanje, ki je tudi zelo pomemben segment našega dela. Seveda nam trpijo projektne izvedbe, kot je recimo tudi projekt svetovanja, do neke mere pridobivamo, kako bi rekel, do neke mere se trudimo izpolnjevati projektne kazalnike, ampak to so mogoče neke zadeve, ki mene bolj bremenijo v smislu, da če bo vse skupaj predolgo trajalo, bi lahko prišlo do večjih zaostankov. Ne? Tak da lahko vam tako povem, delamo tisto, kar si uspemo pridobiti. In nismo zavod, ki recimo funkcionira na način, da je financiran iz proračuna. Tako da lahko rečem, da kar se tiče teh oblik, projektnih oblik, sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, se financiramo v približno 95%. Ne? Tisto, kar nekdo reče, da jatve dotacije ali kakorkoli se že to imenuje, pri nas obsega nekaj 5%. Tako da je pri nas taki izpadi lahko seveda povzročajo tudi krize. Ne?
Nekaj več poveva o tem projektu svetovanja. Čemu je namenjen?
Projekt svetovanja je vsekakor namenjen temu, da se vse, ki to vrstno pomoč usmerjanja in svetovanja potrebujejo, najprej seveda, kako naj povem, z intervjuva, kjer se ugotovi, recimo, kakšno izobrazbo ima posameznik, ugotavlja se neformalno pridobljena znanja, ki so recimo zelo cenjena na avstrijskem trgu, vse bolj tudi pri nas, vse bolj tudi pri delodajalcih in se na podlagi pogovora in želja pač teh posameznikov, posameznic in tudi skupin, se potem te ljudi usmerja v izobraževanje, se jim nasvetuje, kam se naj obrnejo, se jim najde razne informacije in po tudi zelo strokovnih kriterijih vrednoti njihova znanja. Absolutno vse z namenom, da se čim bolje pozicionirajo na svoji prihodnji poti, izobrazbeni poti seveda.
Kaj pa tečaji tujih jezikov?
To je pa pri nas tako, zdaj že sem rekel, da več kot 10 let, za razliko od recimo 90-ih, če malo sliko nariševa, kaj se je spremenilo. Ljudska univerza je recimo imela v 90-ih letih veliko samoplačniških tečajev in je to bila neka kultura. Se pravi, če si hotel iti se izobraževati, seveda, da už mora nekaj plačati. Sploh recimo od samih začetkov, tam od sredine 60-ih, so tuji jeziki bili zelo popularna reč. Na splošno je bil vedno velik obisk, tako da tudi še skozi 90-a, pa recimo na začetku 2000-ih let, potem pa so prišle prve pobude se strani države v smislu projektnih oblik, recimo pridobivanje temeljnih kompetenc, kjer je država razpisala prvi razpis, če se ne motim, ne držite me za besedo, ampak mislim, da nekje okrog leta 2007, kjer je prišlo do tega, mogoče sem se malo v letnici zmotil, mogoče malo kasnem, ampak tu nekje desetletje nazaj, kjer je prišlo do tega, da je država objavila razpis, na katerega se seveda Ljudska univerza prijavila, kjer smo imeli priložnost omogočanja brezplačne udeležbe v tečajih, kar je seveda avtomatsko spet bilo popularno, ampak je potem posledično, mogoče z malo premalo premisleka sistema, recimo države, precej razbilo ta tržni delež, ne, ker pač zdaj, če sem čisto iskren je to nekako lokalno populacijo precej razvadilo v smislu, da so se navadili na zgodbo brezplačnosti. Po drugi strani seveda take zgodbe zelo podpiram, zato ker pač naša kupna moč je slaba. Mi dobro vemo, da ima majhen odstotek ljudi na voljo dovolj sredstev, da se pravi samoplačniško izobražuje, kar pomeni, da v nekem socialnem kontekstu vsekakor za to skrbimo, tudi zdaj imamo to na voljo, ne? Zdaj imamo neprekinjeno na voljo že od leta 2016 projekt pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc. Tu so dejansko na voljo vsi svetovni jeziki. Tudi zdaj izvajamo nadaljavo. Ne? Glih danes sem govoril z andragoško delovko, ki izvaja te zadeve nadaljavo, kakšne stanje, kakšne so težave, recimo zarne so in tako naprej. Ne? Tako da absolutno to podpiramo, po drugi strani pa malo pogrešam tudi to samoplačniško udeležbo, ker pač na tem tudi delamo. Tako da potem imamo tu bolj zgodbe, recimo, da imamo kake individualne zadeve, ne, ko rabiš malo več denarja. Recimo, da si človek z malo boljšimi dohodki in se hočeš izpiliti in greš recimo v sistem izobraževanja sam z učiteljem, kar je zagotovo itak najboljši način izobraževanja, ker je najhitrejši, najbolj ciljno usmerjen, najbolj pokrije tvoje potrebe. Drugače pa veliko večino tujih jezikov pokrivamo, kot rečeno, v projektni brezplačni obliki. In zaenkrat glede na napovedi, ker 1. januarja v novem letu prihaja zelo pomembna sprememba, namreč prihaja nova finančna perspektiva in po nekih mojih neuradnih informacijah bomo lahko to možnost zagotavljali vsaj še nekaj naslednjih let.
Več o tem, o finančni perspektivi bova pozneje. Okay. Zdaj pa povejva še nekaj o projektih oziroma delavnicah za tretje življenjsko obdobje. Mm-hmm. Tudi to je pri vas zelo dobro zastopano.
Tako, zelo prav imate. Jaz celo sploh, ko sem prišel, ker najprej sem prišel kot javni delavec in ko sem dobil prvi resen angažma v smislu, kako bi rekel, portfolija dela redno zaposlenih oziroma tisti z višjim statusom, je bila moja prva naloga, jaz bi rekel, malo tako, ne bi rad bil pregrob, ampak na nek način reanimacija Univerze za tretje življenjsko obdobje. Takrat je predsednik tega društva postal Ivan Hans, bivši dolgoletni direktor avtobusnega prometa Mursko-Soboškega, moram reči, izpostavljam ga posebej, ker sva odlično sodelovala. Zares odlično sva sodelovala, Ivan je bil usmerjevalec, jaz sem bil operativec, jaz sem se imel veliko za naučiti. In smo po res hitrem postopku vzpostavila novi upravni odbor društva, ker moramo razumeti, da je v društvu, po domače se mu reče U3, ki združuje, da bo poslušalkam, poslušalcem jasno, ki združuje izobraževanje upokojencev. Smo hitro vzpostavili upravni odbor, ki je sprejemal odločitve. Jaz mislim, da smo zelo hitro vzpostavili kar 20 različnih izobraževalnih programov. Jaz sem takrat uspel na nekih razpisih pridobiti, mislim, da je to bilo nekje čez 15.000 evrov, kar je omogočilo subvencionirane cene za udeležbo upokojencev, ker vemo, da so pokojnine niso bog ve, kar je bilo kar je bilo takrat zelo dobrodošlo, ker smo zelo povečali ta obisk in so dejansko ljudje lahko za precej simbolične cene pričeli participirati, ker moramo razumeti, da pri upokojencih ni pomembno samo to, da si pridobijo znanje, ampak veste, ko se malo družiš z njimi, pa gledaš to kulturo, vidiš, da je druženje pomembno, razvijajo se ti rituali kave pred ali po tečaju, dejansko vidiš, da ljudem uliva dobro voljo in tako z leta v leto, jaz mislim, da je zdaj situacija podobna, se tu združuje nekje približno v članstvu 200 ljudi, plus minus pač par ljudi, trenutno je zdaj že nekaj let je vodija programa Danica Flisar, upokojenka, ki dela izvrstno, moram reči, da dela izvrstno, zelo smo zadovoljni z njo, zelo dobro sodelujemo z njo, zato ji tudi pošiljam lepe pozdrave z tega mesta in seveda upamo, da bo še veliko let tako, ker seveda s tem pokrivamo en velik segment, jaz bi rekel, lokalne populacije, ker glede na demografske trende upokojencev vse več, kar pomeni, da so vse bolj relevantni, bi pa samo eno stvar še tu omenil na tem mestu. Jaz razumem, da imata Evropska unija in država Slovenija svoje prioritete, vendar mi nekako nikakor ni všeč, da so bili upokojenci popolnoma izločeni iz zadnje finančne perspektive, ki je traja zadnjih 7 let, se pravi od 2013 do konca 2020. Potem se je nekaj sugeriralo, da bi naj bili vključeni v novo finančno perspektivo, ki prihaja, ampak spet kaže, da bodo izključeni, kar se mi zdi zelo škoda, ker so po drugi strani ti ljudje velik vir znanja, in bi bilo dobro vključiti in uporabiti tudi za kakšne širše kontekste.
Moj problem nisi ti, je kako vrti se svet. Moj problem, kje ste vsi, dvigam roke iz krvi. Moj problem ni ta svet, je ta čudež, ki je v men. Moj problem ni sistem, smejem se, ko se ne smejem. Jaz. Moj problem iz oči, s polske misli brez poti. Moj problem brez krvi, zdi se to, da smo odšli. Moj problem vroči stol, preživeli smo na pol. kako vrti se svet. Moj problem, kjer ste vsi, dvigam roke iz krvi. Moj problem ni ta svet, je ta čudež, ki je v men. Moj problem ni sistem, smejem se, ko se ne smejem.
Pogovarjamo se z direktorjem Ljudske univerze Murska Sobota. Gospod Dejan Dravec, nekaj povejva še o načinu financiranja, kako se tovrstni zavodi, kot je Ljudska univerza, financirajo.
Hvala za vprašanje, da imam v bistvu lahko priložnost, da malo razbijem stereotip. Namreč ljudje nas prepogosto obravnavajo kot ustanovo, ki funkcionira podobno ali celo isto, kot funkcionirajo klasične izobraževalne ustanove, kot so osnovne in srednje šole. Pri nas temu ni tako. Kot sem že prej omenil, zelo pomembna je ta slika razreza, recimo temu, čemu rečemo dotacije oziroma prispevki pač nadrejenih institucij, pri nas znašajo nekje 5%. 95% sredstev moramo najti sami, kar pomeni, da se velika večina letnega zneska, ki pride v blagajno Ljudske univerze, dejansko pride iz projektnega dela. Pri tem moramo razumeti, da vsi projekti imajo določen rok trajanja. Potem je seveda potrebno najti nove, na težave pa rade nastopijo ob prehodu iz ene finančne perspektive v drugo. Recimo, tako zgodbo smo imeli o prehodu, ko je bila finančna perspektiva začetek 13 do 22. Razlogi za to so bili izključno na strani države Slovenije, ki je temeljito zamujala s pripravljanjem razpisov. In kot je enkrat si v taki ustanovi, kot je Ljudska univerza, in dejansko praktično ni razpisov, na katere bi se lahko prijavil. Mislim, da si glede na razrez, ki sem ga omenil, lahko predstavljate, kaj to pomeni. To v nekih takih primerih lahko pomeni v ekstremnih primerih tudi zaprtje zavodov. Zato sem tudi na začetku omenil, da glede na to, da ne prekinjeno delujemo že 60 let, je absolutna naloga, da se ta zgodba nadaljuje, in seveda upam v tej perspektivi, ki se seveda sooča z veliko težavami zdaj. Ne? Prva zgodba je zagotovo korona. Druga zgodba je potencialna blokada Madžarske in Poljske, ki lahko prepreči pravočasno urejanje vse zapletene administracije in birokracije, najprej na nivoju EU, potem pa še v Sloveniji. Da bomo tokrat bolj urni kot država, da bodo ministrstva pravočasno opravila svoje, ker tu niso samo ljudske univerze, tu so tudi regionalne razvojne agencije, imajo podobno zgodbo. Tako da jaz mislim, da če se to pred nekaj leti v Sloveniji ne bi zgodilo, zdaj bo malo predrzen, ne, za vaše poslušalke in poslušalce, ne morem reči, da poznam podrobnosti, ampak glede na kakovost znanja, ki ga je imela RR Mura, in na kakovost mednarodnih povezav, če takrat država ne bi zamujala, jaz verjamem, da bi ta institucija še danes delovala in stala, ker bi se uspela prefinancirati. Ne. Tako da dejansko tudi odločevalci morajo razumeti, da je takih ustanov na okrog več. Ne. Tako da ta pravočasna priprava perspektive je dejansko, jaz bi rekel, eden najpomembnejših segmentov tudi zato, recimo, če se spomnite kako leto dni nazaj, ko smo prebirali članke po Sloveniji, da je Slovenija bila označena kot država, ki slabo črpa evropska sredstva. In bom pač spet predrzen in bom rekel, da si je država na nek način sama kriva, da je do tega rezultata prišlo, ker seveda se je prepozno lotila teh zadev in zdaj upam, da so šolo dobili, pa da bo tokrat bolje. Ne?
Večkrat ste že omenili to novo finančno perspektivo, ki prihaja z novim letom. Kaj si obetate tukaj oziroma kakšne težave predvidevate?
Zdaj vprašanje bo najprej seveda na političnem nivoju, kot sem ga že omenil, vprašanje Madžarov in Poljakov. Zdaj izgleda, da Poljaki že sprejmajo kompromis. Druga stvar je ta, da smo mi, ker skrbimo primarno za ranljive skupine, smo se večinoma prijavljamo na projekte, ki jih razpisuje država v okviru Evropskega socialnega sklada. Zdaj naj bi bilo v novi perspektivi več različnih skladov in prav jutri imam sestanek, direktor imamo Zoom sestanek s predstavnikom ministrstva, gospodom Janezom Žužkom, prav na to temo, kateri skladi bodo na voljo, kdaj bodo na voljo. In seveda pričakujemo čim bolj neke konkretne informacije, da bomo lahko načrtovali, ker seveda trenutno smo še v fazi, ko marsikaj ugibamo, po drugi strani pa moramo razumeti, da smo že v teku zadnjega meseca tega leta. Tako da po drugi strani imam seveda občutek, da se stvari ažurno pripravljajo, vprašanje je samo, kako hitro bodo pripravljene. Tako da bom čez nekaj časa vedel več, recimo, kateri bodo ti skladi. Neformalne informacije mi pa pravijo, da bomo zaradi zgodbe s korono bo več sredstev razpisanih na področju izobraževanja z področja zdravja. Tako da jaz potem se pravi na podlagi sedanjih informacij že predvidevam, da se bomo več povezovali s kakimi zdravstvenimi organizacijami in da bomo kaj sodelovali mogoče v prihodnosti oziroma v bližnji prihodnosti tudi na področju širšega dostopa do strokovnjakov, ki skrbijo za duševno zdravje, glede na to, kaj korona vse povzroča.
Kaj pa z drugimi deležniki v lokalnem okolju, s kom že sodelujete in kakšno je to sodelovanje?
No, lahko rečem, da imamo kar bogato tradicijo. Če bi omenil recimo največje ustanove, večinoma smo z njimi sodelovali projektno. Vsekakor lahko omenim največje ustanove pri nas, recimo Pomgrad, Pamvita, Arkond, tudi Lušt je bila ena zelo zanimiva zgodba, potem tudi največji instituciji sistema, recimo, kot sta policija in vojska. Večinoma smo sodelovali v projektni obliki, pri zgodbi z Luštom, ki je zelo zanimiva, smo sodelovali v smislu priprave in razvoja kadrov za sposobnost upravljanja dela, ne, za kar moram reči, da so nas lastniki podjetja tudi pohvalili, da so imeli takrat zelo dober kadrovski izplen na podlagi tega našega pristopa. To tudi navajam zato, ker mi je vsekakor tudi v interesu, da bi tudi v prihodnje o tem sodelovali, ker smo, mogoče lahko to tudi prvič javno povem, v okviru recimo Zveze ljudskih univerz, ki je neka, jaz bi rekel, lobistično interesna skupina, v kateri smo združene ljudske univerze, ki smo pač združene, nismo vse, ker mogoče nekaj drugih ljudskih univerz ima neko drugo organizacijo, ki skrbi za njihove interese. Smo v zadnjem letu dveh razvijali eno zadevo, ki se imenuje poslovni model Korak, v katerem bi radi spet ali pa mogoče bolj dolgotrajno sodelovali z razvojem kadrov v podjetjih, ampak zdaj moramo seveda upoštevati to novo koronsko realnost in seveda tudi upoštevati, da imajo odločevalci v podjetjih bodo zelo verjetno še nekaj časa podvrženi kriznim prioritetam, ampak vem pa dobro, da vrhunska podjetja sveta Evrope veliko, veliko dajo na sistematičen dolgoročen razvoj kadrov, tako da jaz upam, da bomo uspeli pritegniti tudi te malo večje in malo manjše firme, ustanove v to, da bi nekako vzpostavili dolgoročnejši sistem sodelovanja v smislu svetovanja glede razvoja kadrov in tudi priprave potrebnih, zelo ciljno usmerjenih, kot temu danes rečejo tailor-made izobraževanj, in da bi to potekalo bolj sistemsko, bo pa seveda tudi precej odvisno od kupne moči pri nas in pa od, jaz bi rekel, dolgoročne strateške usmerjenosti vodij podjetij in ustanov. Seveda pa moram še enkrat upozarjati, da seveda razumem, da bo pač ta neka koronska oziroma pokoronska realnost bo neke svoje zgodbe še prinesla.
Sodelujete pa tudi z mestno občino Murska Sobota, absolutno, ki je vaš ustanovitelj?
Absolutno, moram pohvaliti sodelovanje. Sploh bom izpostavil zadnjega župana, gospoda dr. Aleksandra Jevška, njegovo ekipo. Moram reči, da smo zelo hvaležni, tudi bi izpostavil občinsko upravo. So zelo v redu odnosi, zelo v redu komunikacije. Glih pred kratkim smo imeli Zoom sestanek poročanja zavodov o stanju stvari, ne? Tako da moram reči, da skrbijo za nas, moram tudi reči, da so prispevali svoje deleže k temu, da imamo trenutno sveže popleskano ustanovo. Moram reči, da sem zelo zadovoljen z izdelkom, zelo mi je všeč. Moram reči, da smo trenutno ustanova s povsem posodobljeno digitalno opremo, z novimi računalniki, z novimi projektorji. Nikakor ne morem reči, da trenutno nimamo optimalnih pogojev za delovanje. Pa dodal bi še, da smo se, ne bomo rekel, uspeli uvrstiti, ampak bomo rekel, da smo ustanovitelju hvaležni, da smo del 14 institucij v lokalnem okolju oziroma v Soboški občini, ki bodo deležne energetske sanacije objekta, pač vsaka v svojem obsegu. In seveda to pomeni, da bomo pač, ko bodo vse te pogodbe sklenjene, postopke seveda vodijo predstavniki mestne občine Mursko Soboto, ko bodo zadeve sklenjene, se že zelo veselim, recimo, da bomo imeli še novo razsvetljavo, ki je že čas, pa recimo nov sistem kurjave, da nekako zmanjšamo stroške obratovanja, pa tudi v smislu, ker se pri nas izobražuje tudi starejši, da z tega dejansko učnega vidika oziroma pač omogočanja pogojev za čim boljše učenje, izboljšamo tudi vidnost v prostoru, ne? Se pravi, sploh, mogoče se to nekomu zdi detalj, v resnici je to pomembna reč, ne? Ker vemo, da mladostniki teh težav nimajo, se znajdejo, dober organizem, dober vid, ko ti emšo narašča, jaz sem že med tistimi, ki to že čutijo, ne? Kako hitro se to odvija, seveda je tudi ta razsvetljava pomembna, vse pa bo seveda zelo aktualno, ko se bomo vrnili v učilnice, kjer se sedaj seveda nismo in prostori samevajo. In se seveda, kot rečeno, že prej zelo želim, da bi se te stvari čim prej povrnile v normalno stanje, pa da bi se ljudje vrnili med nas in tudi se spovezali spet en z drugim, pa pravim, da še to zaključno fazo naredimo, te energetske sanacije, oziroma da se to izvede, da potem lahko rečem, da čez recimo nekaj leto danes bom lahko rekel, da je pa ustanova pošlihtana kot se šika, ne, po domače.
Za konec pa še poglejva v prihodnost. Glede na demografske trende, ki kot oba veva niso najbolj obetajoči, kaj predvidevate, kakšna bo vloga Ljudske univerze Murska Sobota v prihodnjih desetletjih?
Tudi hvala za to vprašanje. Tu bi vaše poslušalke in poslušalce, tisti, ki radi malo raziskujejo, in so radi na tekočem z informacijami, jaz toplo priporočam, da si najdejo na spletu raziskavo gospoda današnjega guvernerja Banke Slovenije, če se ne motim, Boštjana Vasleta, ki je bil do nastopa te funkcije direktor Umarja, Urada za makroekonomske analize in razvoj. In on in njegova ekipa je naredila eno zelo zanimivo demografsko raziskavo za slovenski prostor vse tja do leta, če se ne motim, leta 2073 oziroma leta 2076, jaz sem to bral par let nazaj in jaz vam lahko rečem, da je stanje zaskrbljujoče. Če upoštevamo, da sem jaz to bral približno leta 2018, če se ne motim, je bilo napovedano, da je v tem trenutku, se pravi dve leti do tri leta nazaj, da je Slovenija nekje malo nad na repu zgornje polovice držav po hitrosti staranja in da je tej raziskaj bilo napovedano, da bo samo v 2-3 letih Slovenija postala druga najhitreje se starajoča država v Evropski uniji. Pomeni, da se bomo zelo hitro soočali, jaz bi rekel, da v desetletju zagotovo, v 15 letih najkasneje, z resnimi demografskimi težavami. Gospod Vasle in ekipa sta celo v raziskavi uporabila eno novo terminologijo, ker doslej smo bili vajeni terminologiji, recimo načrtovano vabljenje tuje delovne sile za delo k nam. Tu pa so dejansko že operirali s pojmi, če bodo trendi ostali, načrtno priseljevanje tujcev in poročanje Slovenci in dejansko mešanje naroda, da bomo lahko uresničevali neke ekonomske zahteve, seveda je to projekcija z več desetletij, bomo videli, kaj bo, ne, se moramo zvedeti, da je to nek problem, v katerem ti tega problema ne moreš rešiti v 5 mesecih, ne moreš januarja otroka poroditi, februarja konča osnovno šolo, marca srednjo, aprila diplomira, maja je pa pripravljena na trg dela, kar pomeni, da bomo imeli malo število mladih, veliko število upokojenih in precejšnje število tistih v srednjih letih. Zraven moramo upoštevati hitro se spreminjajoče potrebe trga dela, moramo upoštevati vse hitrejšo digitalizacijo in vse, ko bolj si starejši, teže se prilagajaš. In to bo točka, kjer bo Ljudska univerza odigravala prihodnje pomembno vlogo, ker bo ljudi potrebno usposobiti za nova znanja. Eden od odgovorov zagotovo že je to, da država razmišlja o pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc, ki so dejansko v precejšnji meri neformalna znanja, ki lahko pridejo prav pri izvajanju poklica. ampak ljudska univerza bo tisti motor, eden od motorjev, eden od tistih fleksibilnih elementov družbe, ki bo ljudi srednjih let, ki bodo recimo izgubili službo, prilagajala na nove zahteve na trgu dela, da se bodo sploh lahko spet plasirali nazaj uspešno v obliko, kjer se bodo sami preživljali, sami prehranjevali in tako naprej. Ne? Ker jaz vam povem, sumim, da bo to še ena huda težava, katere bistvo je to, kar sem vam rekel, te težave se ne bo dalo rešiti v 5 mesecih in država bo take motorje rabila, zato tudi pričakujem, da bo vloga ljudskih univerz tudi v očeh države vse večja, ker trenutno je ljudska univerza seveda spadajo v sektor izobraževanja odraslih, ki je na ministrstvu za šolstvo sorazmerno majhen sektor, ampak moje predvidevanje je, da se bo glede na potrebe družbe skozi naslednje desetletje ta vloga ljudskih univerz in izobraževanja odraslih povečevala.
Direktor Ljudske univerze Mursko Soboto, gospod Dejan Dravec, najlepša hvala za ta pogovor, za gostovanje in uspešno delajte.
Hvala tudi vam.
Pomurske občine na Murskem valu.